Más cosas. El Gobierno gallego en el Consejo ha iniciado los trámites del anteproyecto de ley para el fomento e impulso de la inteligencia artificial. De esta manera se va a convertir Galicia en la primera comunidad de España que va a regular este ámbito. Se trata, ha explicado el presidente Rueda, de que los sistemas de inteligencia artificial que funcionen en Galicia sean respetuosos con los derechos de los ciudadanos y de las empresas, que se garantice la seguridad y que se desenvuelvan de manera ética.
En definitiva, impregnar de sentidiño a todo o que ten que ver con a nova tecnoloxía e garantir algo moi importante, a seguridade da ciudadanía e das empresas que van utilizar sí ou sí a inteligencia artificial. Decía, garantir un uso que sexa eficaz, un uso que sexa eficiente, que sexa ético, por suposto, e seguro.
Pues queremos adentrarnos en las implicaciones que puede tener esta norma. Para ello nos escucha ya Alberto Bugarín, catedrático del área de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial, también coordinador del Grupo de Sistemas Inteligentes de la USC. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es posible regular aplicación de inteligencia artificial dende Galicia? ¿En qué medida se poderá facer?
Sí, claro que es posible. No marco que quede disponible dentro de las otras normativas que se están a producir, ¿no?, en diferentes ámbitos. En particular, todos sabemos que últimamente está en debate, en exposición pública y negociaciones, o regulamento europeo de inteligencia artificial. De hecho, en estos días hay un debate importante sobre cuál va a ser su forma definitiva. En el momento que este regulamento esté en vigor, se puede aplicar en España, entonces ahí, digamos, a la comunidad autónoma, por supuesto que podrá tener cierta capacidad para normativizar y para desenvolver esta ley.
¿Considera que es inevitable ya hacer esta regulación ante el avance tan veloz de esta tecnología?
Sí, de hecho, esa es una decisión tomada a nivel europeo, hay tiempo, ¿no? Fala a normativa que estaba a punto de ser aprobada, de que hay que regular as aplicacións que poden suponer un risco importante para as persoas, as máis peligrosas, outras directamente hai que prohibirlas, pero despois tamén as aquelas aplicacións que poden suponer un beneficio, que non sexa un risco claro a priori, pois non se lle ponen excesivas trabas. Eso tamén é bo, decir, regulemos o que pode perxudicar, pero deixemos que se poñan en funcionamento productos e aplicacións que nos poden beneficiar sin ofrecer moitas trabas nese caso.
Hai oportunidades novas, hai tamén riscos. Nesa parte máis negativa, de que riscos estaríamos a falar? Sobre todo relacionados coa intimidade das persoas?
Ese é un dos riscos claros, non? O tema da privacidade, non? O seguimento, a identificación indiscriminada de persoas é unha das aplicacións que son inaceptables. Directamente non é que se regulen e que se prohíben directamente, por lo menos a nivel europeo. O tamén podemos falar de outras que podan producir un dano importante, falamos, por exemplo, das armas autónomas, é dicir, hai usos que se consideran inaceptables nunha sociedade avanzada que directamente se van prohibir. Outros que poden ser en sectores, digamos, de impacto, como pode ser a sanidade, algunhas aplicacións industriais, determinados outros ámbitos, ese sí que hai que regularlos. Está por ver como é a forma final desa regulación. Pode haber algúns casos nos que a priori haxe unha validación deses riscos, decidir si ese uso ou esa aplicación é válida ou non, e outras pode haber un nivel un pouco máis exigente no que aquela empresa ou institución que queira poñer unha aplicación en marcha pues faga unha especie de preavaliación para determinar se pode haber algún risco importante ou non.
O certo é que a inteligencia artificial estáse deixando notarse a moitos ámbitos laborais, profesións que van a cambiar, como pode ser a comunicación. En que prazo empezaremos a ver estes cambios xa a nivel máis xeral?
Algúns xa se están vendo, non? De feito, pois, hai ferramentas que están facilitándonos a vida en algúns momentos e incrementan a productividade, non? Hai aplicacións que se usan para apoio a decisión en ámbitos financieros, en ámbitos médicos, na docencia tamén usamos ferramentas de apoio. Entón, o que temos en un ámbito moi amplo, cada vez maior de usos, que probablemente hai poucos anos non concebíamos, pero que están aí, nos están impactando. Entón, como hai un impacto importante na vida cotidiana das persoas, cando esta necesidade de regulación aparece, non? En ese sentido, un ámbito que se está discutindo últimamente de forma importante, o ámbito das aplicacións relacionadas coas tecnoloxías da linguaxe, porque hai algúns movimentos que tratan de que non haxa unha regulación excesiva para favorecer a algunhas empresas do ámbito europeo que non queden atrás frente a outras que xa levan tempo no mercado, por exemplo.
De acordo, Alberto Bugarín, catedrático na área de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial, moitas grazas por estar esta tarde na Ventana de Galicia. Un saúdo.
Gracias a vos, boas tardes.